Zemnieku saimniecības grāvera īpašnieku Aino Skubiņu satieku brīdī, kad viņš jau iekāpa savā traktorā un plāno doties strādāt. Aino stāsta, ka ceļa remonts te bijis nepieciešams jau sen.
Te novienojās un pagājuši gadu sevi. Tad sanācām visi kopā un nobalsojām, kā to parasti teikt, ka vajag šito posmu taisīt, jo viņš jau nav. Nu, cik es atceros, man liekas, ka kapitāla remonts bija, ka es vēl ar trīsriteni braucu.
Pavisam maziņš, tad daudzas gadus, desmitas atpakaļ.
Nu, tas, ir, nu, tas būs 50 gadu varbūt atpakaļ. Tā.
Brīdi, kad sāks remontēt Grants ceļu, Medzes pagastā ar nepacietību gaidīja arī Normunds Sīlis. Viņa zemnieku saimniecības sīli un lauka īpašums atrodas tieši blakus ceļam, kas tagad tiek pārbūvēts. Vietām situācija bijusi kritiska, spriež lauksaimnieks.
Viņš jau bija sev nokalpojis, tas ceļš jau viss ir nokalpots, viņi ir 30 gadi, nekas nebija darīts te, un tad kaut kas jau, nu kaut kas ir jādara, tomēr jau strādājam, un ar viegliem arī jābrauc, un tehnikām arī jābrauc, un līdz ar to viņš bija ļoti...
Bija tāds bedrājums, jā?
Bedrājums bija, nu viņš šeit, ja viņš vēl izbraucams, bet tur tālāk, tur viņš jau pat vairs nebija izbraucams, jau kaimiņām pienmašīna jau netika vēst cauri, jau sāk jau pausaros rudiņos jau. Diezgan nopietni bija savas. Nu, beigts jau tas ceļš.
Sasprauztie krāsainie stabiņi un izraktie grāvi ceļa malās mazliet mūsina viena no zemniekiem. Aino Skubiņš nedaudz bažīs, vai ceļš nebūs smagai tehnikai par šauru. Transporta kustība mātru ciemā esot ļoti aktīva.
Nu, pat to šaurumu jau visvairāk ir bail, kad tas vecais segums jau ir diezgan plats, un tad jau var izmainīties tā grūtībām varēja, bet, kad tagad nāk lielā tehnika viens par to otru, tur jau nav ko viegli mašīna, nevispat palikt, neiet runa, ka mēs divus satiksies ar traktoriem.
Būs, nu, man tā vizuāli tikko izskatījās, ka grūti pabraukt viens otram
garām. Nu, tas, ka tie vidējie sarkanie mietiņi, tas it kā būs tas, nu, grāns beramais platums, ko atjaunos, bet, nu, ir jau tā grānta arī tur blakus vēl ir.
Dienvidu Kurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Ģirts Osis gan skaidro, ka šāda ceļa laukos ir daudz vieta Eiropā un bažām nesot pamata. Paplašināt lauku ceļus jau ir naudas jautājums, saka Ģirts Osis.
Nu, Eiropā, ja tā salīdzinām, mēs Latviju līdzinām ar Eiropas mērogu, es teiktu, ka tas ir vidējais, tas ir no platuma. Eiropā ir daudz šaurāka ceļa, pa kuriem pārvietojās no lauku cilvēku. Pat, lai samainītos, nu, ir uz, jāvērš, zinām, uzmanība jāvērš, bet jūs redzat, ka...
vietas, kur būs tās apmainīšanās vietas būs?
Nav mums tagad plānotas tās vietas, bet nu, vienīgi ceļgalos un tādās vietās.
Bet rezultātā ir tas galvenais, ka tas viss kopgarums 8,5 km tiek norenovēts
šeit,
ar šo projektu. Šī
māte
dārzniecība, Medzes ceļš.
Dienvidu Kurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Ģirts Osis uzsver, ka šobrīd vistālāk projekta īstenošanā Dienvidu Kurzemē ticis Pāvilosts un Grobiņas novads, kur noslēgušās iepirkuma procedūras. Situācijas novados bijušas atšķirīgas. Kādā vietā par remontējumiem ceļiem vienojušies ātrāk, citā vicināti strīdus zobeni. Par situāciju Grobiņas novadā vairāk stāsta Ģirts Osis.
Šo pašvaldības ceļu, to summu, šo finansējumu rēķināja izejot no konkrētiem hektāriem, lauksaimniecības izmantojamā zemes hektāriem, no konkrētiem šiem lopu vienībām un tika izrēķināt, cik katram novadam pienākā šis finansējums. Šajā gadījumā, kur mēs atrodamies Grobiņas novadā, būs vairāk kā 1 miljons tiks iztērēts šīs naudas, lai šos ceļus varētu sakārtot. Šī sakārtošana būs vairākos ceļa posmos, tie būs 10 ceļa posmi, kur tiešām būs šie pašvaldību ceļi, būs sakārtot.
Uzsāktie darbi Grobiņas novadā jāpabeidz līdz septembrim. Sarunas un diskusijas par Eiropas lauksaimniecības fonda līdzekļu apgūšanu, kur tieši pašvaldībās remontēt grāns ceļus, sākās jau 2015. Gadā. Pārējās pašvaldībās izņemot Pāvilostu un Grobiņu, Dienvidu Kurzemes reģionā vēl turpinās iepirkuma procedūras. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.